บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไประยะแห่งคำถามของท่านนะครับท่านโมกขราชปนพที่มากราบทูลถามพระพุทธเจ้านั้นได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาเฝ้าเพื่อประสงค์ปัญหาว่าข้าพระองค์จะมองเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะตามไม่ทันคือจะมองไม่เห็นได้แก่ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความตายต่อไปยังได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับว่าปัญหาของมานพทั้ง16ท่านนั้นเป็นคำถามของท่านที่ผ่านขั้นตอนการประพฤติปฏิบัติมาโดยลำดับมาอยู่ในชั้นของฌานของสมาธิจุดมุ่งหมายในโอกาสต่อไปของท่านก็คือความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงลักษณะคำถามจึงมีเป้าหมายสุดยอดอยู่ที่อรหัตที่บาลีท่านใช้คำว่ามีพระอรหัตเป็นยอดซึ่งเป็นจุดสูงสุดในการศึกษาและในการปฏิบัติแต่ว่าในขณะเดียวกันการเดินทางไปสู่จุดสุดยอดของอะไรก็ตามก็มีขั้นตอนในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติและในการดำเนินไปบนเส้นทางที่บุคคลดำเนินไปนั้นก็จะประสบผลเป็นความสุขความเจริญตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆเรื่องทั้งหมดจึงมีจุดเริ่มต้นจึงได้มีจุดเรื่องปลายปริยายเรื่องของโลกในพระพุทธศาสนานั้นได้มีการจำแนกแสดงออกไปโดยนัยยะต่างๆแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายที่ประกอบกันขึ้นโดยเหตุปัจจัยสิ่งนั้นสรุปรวมเรียกว่าโลกซึ่งกรณีบางครั้งจะพบพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติโลกการเกิดขึ้นของโลกความดับแห่งโลกแล้วก็ปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแห่งโลกที่สกลกายมีความยาวประมาณวาหนึ่งมีความกว้างประมาณกำมานหนึ่งมีความหนาประมาณคืบหนึ่งซึ่งมีใจครองนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้เป็นการเน้นถึงหลักอริยสัจที่บุคคลเรียนรู้หาความเข้าใจจากตนเองเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็ถือว่าโลกทั้งมวลนั้นสรุปรวมอยู่ที่คนพระองค์ประกอบของโลกทั้งหมดนั้นมีอยู่แล้วที่คนและบางอย่างที่โลกซึ่งบุคคลอาศัยอยู่ไม่มีแต่คนกลับมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือใจแต่โดยปริยายหนึ่งก็ทรงแสดงเป็นการจำแนกประเภทของโลกโดยสรุปเอาไว้ว่าโอกาสโลกโลกอันเป็นที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายจำแนกแสดงออกไปเป็นโลกนี้กับโลกอื่นคำว่าโลกนี้ก็คือโลกที่เราอาศัยอยู่และโลกอื่นก็คืออื่นจากโลกนี้แต่บางครั้งในกรณีของโลกอื่นนั่นเองเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีพระประสงค์จะทรงแสดงเพื่อประกอบการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของบุคคลเหล่านั้นจนท่านสามารถมองเห็นความไม่มีที่สิ้นสุดของโลกก็จะมีการจำแนกแสดงไปในแนวของจักรวาลวิทยาโดยทรงใช้คำว่ามีแสนโลกธาตุหรือแสนโกฏจักรวาลหรืออสงไขยจักรวาลเป็นต้นเป็นการใช้ถ้อยคำให้เห็นว่าในจักรวาลทั้งหลายนั้นไม่มีใครสามารถนับออกมาเป็นตัวเลขได้เป็นแสนโกฏจักรวาลหรืออนันตจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดการเที่ยวไปในจักรวาลทั้งหลายนั้นจะไม่มีที่สิ้นสุด แต่ในที่สุดก็จะมาสรุปรวมให้เห็นว่าบรรดาจักรวาลเหล่านั้นจะมีความประณีตอย่างไรก็ตามที่จำแนกเป็นความสุขสองชั้นเรียกว่ากามที่เป็นของมนุษย์หรือว่ากามที่เป็นทิพย์หรือจะเป็นทิพย์หรือจะเป็นมนุษย์ก็ตามที่จริงแล้วก็ตกอยู่ในสังคตลักษณะคือจะมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนด้วยตัวของมันเองบ้างด้วยปัจจัยภายนอกบ้างและบางครั้งก็มาประกอบกันทั้งปัจจัยภายในและภายนอกจะตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์คือมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในโลกดังที่รับสั่งแสดงโลกทัศน์คือการมองโลกของคนในโลกนี้ซึ่งก็หมายความว่าโลกอย่างเดียวกันแต่ผู้มองมีพื้นฐานในด้านจิตใจที่แตกต่างกันความรู้โลกการเข้าใจโลกของบุคคลเหล่านั้นจึงมีความแตกต่างกันตามพื้นฐานบางคนอาจจะได้รับประโยชน์เป็นอันมากจากโลกแต่ในขณะเดียวกันคนเป็นจำนวนมากต้องเดือดร้อนเพราะโลกอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่คนเคราคล่องอยู่แต่ผู้รู้ไม่คล่องอยู่วันนี้เป็นการชี้เห็นว่าในจุดเดียวกันนั่นเองในกรณีนี้ก็ทรงสอนมองในแนวจุดใหญ่คือโลกทั้งมวลคนที่อยู่ในโลกนี้ก็สามารถจำแนกออกไปเป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันด้วยอำนาจการมองโลกโลกนั้นแกเป็นยังไงแกก็เป็นอย่างที่แกเป็นแต่พื้นฐานใจของบุคคลที่อยู่ในโลกและมองโลกนั้นมีความแตกต่างกันโดยเงื่อนไขภายในใจของเขาที่สรุปรวมเป็นรู้กับไม่รู้แต่รู้ในความหมายที่ทรงแสดงนั้นหมายถึงความรู้เห็นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในชั้นเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัตินั้นอาจจะเรียกว่าปัญญาอาจจะเรียกวิปัสสนาอาจจะเรียกวิชาเรียกว่าแสงสว่างหรือเรียกว่าญาณอะไรก็ตามแต่ความรู้ที่จะก่อให้เกิดเป็นความรู้ที่แท้จริงนั้นทรงใช้คำว่าสัมมปัญญาที่แปลว่าปัญญาเห็นชอบตามความจริงคือความจริงที่แท้จริงในโลกมีอยู่เป็นอยู่อย่างไรก็เห็นจริงตามนั้นก็ทำนองเรื่องสามัญธรรมดาทั่วไปที่ก่อให้เกิดเป็นสัจจะวาจาหรือวาจีสัจจะหมายความว่าถ้าสีดำก็บอกว่าสีดำสีแดงก็พูดว่าสีแดงคนมากก็บอกว่ามากคนน้อยก็บอกว่าน้อยนั้นก็กลายเป็นสัจจะคือวาจีสัจจะเราพูดจริงตามนั้นแต่ในกรณีนี้จะเป็นการตัดสินตามประสาทสัมผัสแต่นั้นท่านจึงเรียกว่าสมมติสัจจะคืออาจจะจริงที่แท้จริงก็ได้ไม่จริงอย่างแท้จริงก็ได้แต่ว่าเราเห็นด้วยตาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นได้ยินด้วยหูอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นแล้วก็พูดเท่านั้นเท่าที่ได้เห็นได้ยินหรือแม้แต่สูดดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องมาอย่างไรก็พูดไปเท่านั้นแต่ถ้ามองในแง่ของปัญญาที่สมบูรณ์อาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้ท่านี้เป็นเพราะอะไรเช่นในกรณีของการพูดถึงคนคนบางคนในกลุ่มนั้นเองแต่เราอาจจะไม่เห็นเราจึงไม่ได้พูดถึงแสดงว่าถ้าตัดสินด้วยสายตาก็เป็นเรื่องถูกต้องเป็นสัจจะวาจาแต่ถ้าตัดสินในรายละเอียดลงไปก็ถือไม่ถูกต้องเพราะยังมีคนบางคนที่เราไม่เห็นเราไม่ได้พูดถึงในชั้นศีลจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดอะไรเพราะเป็นการตัดสินด้วยประสาทสัมผัส5คือตาหูจมูกลิ้นกายแต่ในที่นี้เป็นการตัดสินด้วยใจที่อาศัยปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณามองตลอดหัวตลอดหางเก คือมองจากจุดเกิดถึงจุดดับของสิ่งเหล่านั้นเป็นการมองอย่างต่อเนื่องคือแนบติดมาจากจุดเกิดถึงจุดดับบุคคลก็จะมองเห็นความจริงอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่เป็นอย่างที่คนเข้าใจว่ามันเป็นพอไปขึ้นยืนในจุดนี้จะมีลักษณะเหมือนอะไรเหมือนกับผู้ใหญ่ที่เรียกว่าเป็นวินยูชนคือรู้เหตุรู้ผลแล้วมองเด็กเล่นตุ๊กตาสนุกสนานกันด้วยตุ๊กตาหัวเราะร้องไห้กับด้วยตุ๊กตาด้วยความสงสารและเอ็นดูเด็กเหล่านั้นที่ก็หลงผิดเข้าใจผิดอยู่ในตุ๊กตาแต่สำหรับเด็กก็ถือว่าเป็นความถูกต้องสำหรับเด็กดังนั้นความรู้ความเห็นของท่านผู้รู้ที่มองโลกในแง่ที่เป็นจริงจึงเห็นว่าที่จริงแล้วโลกนั้นเป็นเพียงสังขารธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเยี่ยงสังขารทั้งหลายไม่เอาเราหรือของเกี่ยวเนื่องด้วยเราเข้าไปผูกพันในสิ่งเหล่านั้นในกรณีของการเกี่ยวเนื่องด้วยเราไม่ว่าบ้านเราเมืองเราอะไรก็ตามในแง่สมมติก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ในแง่ความจริงที่แท้จริงนั้นท่านก็รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆแล้วเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นลักษณะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนั้นพึงสังเกตว่าที่จริงก็ทรงเริ่มต้นมาตั้งแต่พื้นระดับทานระดับศีลมาแล้วแต่มันคลายได้ขนาดไหนคลายด้วยปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาบางอย่างเห็นว่าถ้าสละไปได้มีประโยชน์มากกว่าคนก็สละกลายเป็นทานกลายเป็นยาคะขึ้นมาบางทีปัญญาสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นเอามาเทียบเคียงระหว่างสิ่งสองสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยกันแล้วก็ยึดถือสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าทางนี้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่สละไปไม่มีประโยชน์แต่เห็นว่ามีสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าชีวิตเราก็อยู่ช่วงสั้นๆจะไปเอาแต่ทุกอย่างมันก็ทำไม่ได้เพราะจะเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าเรื่อยๆไปลักษณะความคิดเช่นนี้ก็เช่นได้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ไปเลือกเอาการเป็นพระพุทธเจ้าแทนที่จะเอาการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในกรณีนี้เพิ่งสังเกตว่ามันก็ดีด้วยกันแต่ว่าการเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่าประเสริฐกว่าซึ่งพระองค์ก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เลือกเอาการเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ในการมองที่ลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางใจที่ท่านเรียงไว้ในจุดหนึ่งที่จริงลักษณะความเปลี่ยนอย่างนี้ก็คงจะเคยได้ยินที่เรียกว่ายาน16ฌาน16ก็เรียงลงมาโดยลำดับในจุดหนึ่งท่านเรียกว่าเกิดเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตจะเริ่มถ่ายถอนจากความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นไปโดยลำดับดังนั้นธรรมะปฏิบัติในทางศาสนาจึงเป็นข้อปฏิบัติที่เพิ่มความรู้ไปโดยลำดับและจะมีการถ่ายถอนผ่อนคลายความยึดความติดในสิ่งต่างๆออกไปโดยลำดับจนกลายเป็นผู้ที่อยู่ในโลกแต่ไม่มีความรู้สึกว่าตนและเกี่ยวเนื่องด้วยตนในโลกเพราะงั้นจึงไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของโลกไม่ฟูขึ้นฟุบลงเพราะความเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะการฟูขึ้นฟุบลงของจิตใจนั้นจะอาศัยตนกับเกี่ยวเนื่องด้วยตนหมายความอะไรก็ตามที่บุคคลไปมีความรู้สึกว่าตนหรือเกี่ยวเนื่องด้วยตนหรือว่าเราหรือเกี่ยวเนื่องด้วยเราเช่นว่าตัวเราญาติพี่น้องของเราทรัพย์สมบัติของเราฐานะของเราตำแหน่งของเราเกียรติคุณของเราอะไรของเราของเราที่เกี่ยวเนื่องกับเราใจของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงคือขึ้นๆลงๆถ้าเราหรือเกี่ยวเนื่องด้วยเรา ที่คิดว่าดีไปกำหนดว่าดีก็เกิดสุขถ้าไปไม่ดีก็เกิดทุกข์ฉะนั้นคนจึงขึ้นๆลงๆระหว่างสุขกับทุกข์แต่บัณฑิตซึ่งได้มองเห็นโลกในแง่ของความเป็นจริงด้วยวิปัสสนาปัญญาท่านก็ถ่ายถอนความรู้สึกว่าเป็นเราก็เป็นของเราหรือเกี่ยวเนื่องด้วยเราออกไปได้บาลีใช้คำสั้นๆว่าอัตตาอัตตนิยาอัตตาก็คือตนอัตตนิยาก็คือเกี่ยวเนื่องด้วยตนถ้าไม่เกี่ยวเนื่องด้วยตนก็ไม่มีปัญหาอะไรคนอาจจะตายเป็นร้อยเป็นพันก็ได้แต่ถ้าใจเราไม่รู้สึกว่าเกี่ยวเนื่องด้วยเราก็ไม่โศกหรือไม่ดีใจคือไม่มีทั้งดีใจทั้งเสียใจในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียใจหรือดีใจนั้นจะต้องมีความรู้สึกว่าเราหรือเกี่ยวเนื่องด้วยเราในด้านใดด้านหนึ่งถ้าด้านไม่ดีคนสัตว์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยเรามีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็เกิดทุกข์เพราะริษยาหรือว่าเขาเปลี่ยนแปลงในทางที่ต่ำลงเราก็เกิดสะใจเกิดยินดีในความพิบัติเดือดร้อนของศัตรูแต่ถ้าที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราเป็นที่รักใคร่พอใจของเราพอสิ่งนั้นเจริญขึ้นเราก็ดีใจพอสิ่งนั้นเสื่อมลงเราก็เสียใจท่านจะสังเกตได้ว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นวินิจฉัยนั้นน้อยมีความรู้สึกสับสนคนที่เราไม่ชอบประสบความเจริญเราเกิดเสียใจแต่คนที่เราชอบประสบความเจริญเราเกิดดีใจเห็นว่ากรณีเดียวกันกรณีคือมีความเจริญด้วยการทั้งสองฝ่ายแต่พอดีคนที่มีความเจริญนั้นเรากำหนดเกี่ยวเนื่องด้วยเราไม่เหมือนกันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่จิตใจไม่เหมือนกันเพราะในกรณีประสบความพิบัติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าคนที่เรากำหนดว่าเป็นศัตรูกับเราประสบความพิบัติเราเกิดดีใจแต่พอกำหนดว่าญาติพี่น้องของเราเพื่อนฝูงของเราประสบความพิบัติเราเกิดเสียใจคนประสบความพิบัติด้วยกันแต่ใจคนไปกำหนดยึดถือคนในฐานะที่ต่างกันความเปลี่ยนแปลงทางใจจึงไม่เหมือนกันดังนั้นจงใช้คำว่าแสดงอาการขึ้นๆลงๆกับสิ่งที่เราชอบบ้างสิ่งที่เราชังบ้างกระสุขบ้างกระทุกบ้างทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองนั้นแสดงอาการถึงความไม่รู้หรือความคล้องความติดที่ทรงแสดงว่าคนไม่รู้ก็คล้องอยู่ก็จิตอยู่ในเรื่องโลกเดือดร้อนอยู่กับโลกเป็นทุกข์กับโลกเป็นสุขอยู่กับโลกเพลิดเพลินอยู่กับโลกบางครั้งบางคราวในกรณีที่มืดมากเกินไปก็จะทรงสอนให้คนมองโลกในแง่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในกรณีที่เป็นการใช้ชีวิตไปในลักษณะประมาทก็ต้องสอนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่สนุกเพลิดเพลินด้วยการดื่มการลิ้มเรื่องวายพวกต่างๆในส่วนชี้เห็นว่าพวกเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันจงในเมื่อโลกนี้ลุกโพร่งอยู่เป็นนิดพวกเธอที่ถูกความมืดหุ้มห่อเอาไว้ทำไมไม่หาประทีปเป็นเครื่องส่องทางชีวิตซึ่งหมายความว่าคนที่อยู่ในโลกประเภทยึดติดหรือหวั่นไหวไปกับโลกนั้นก็จะเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ต่างๆจิตใจก็ลุกโพร่งด้วยเพลิงกิเลสบ้างเพลิงทุกข์บ้างแต่เพลิงสำคัญก็คือเพลิงกิเลสเพลิงราคะเพลิงโลภะเพลิงโทสะเพลิงโมหะเผาหล่นจิตใจของบุคคลพอเกิดการกำหนดอารมณ์ในลักษณะต่างๆคือชอบบ้างชังบ้างและจิตใจจะเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะอารมณ์ชอบและอารมณ์ชังในสิ่งนั้นๆดังนั้นจึงทรงสอนให้หาประชีพหรือปัญญาเป็นเครื่องส่องโลกนั่นเองเพื่อเห็นโลกในแง่ที่มันเป็นจริงชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งข้อนี้ได้มีพญามารมากราบทูลพระพุทธเจ้าเป็นทํานองที่จะให้คนหลงไปตามอำนาจของมารว่าชีวิตนี้เป็นของยั่งยืนนักคนไม่ควรคิดว่าชีวิตนี้มีอายุน้อย เมื่อชีวิตยืนยาวเช่นนี้ก็ให้ใช้ชีวิตไปเหมือนเด็กนอนอยู่ในเบาะพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าชีวิตนี้น้อยนักบุคคลควรดูหมิ่นชีวิตนี้เพราะเป็นของเล็กน้อยและใช้ชีวิตเหมือนคนที่มีใครเอาไฟมาวางมาบนหัวคือรีบปัดออกเถอะอย่าลุกไหม้เกินไปคราวนี้จะเห็นได้ว่าโลกเดียวกันนั่นเองมารก็มองอีกแนวหนึ่งพระก็มองอีกแนวหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านมองอีกแนวหนึ่งปัญหาสำคัญว่าอะไรคือความจริงผู้มีปัญญาพิจารณาจะเห็นว่าพระพุทธดำรัสนั้นเป็นความจริงชีวิตนี้สั้นไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมายเกิดมาแล้วจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เป็นอวิชชาสำหรับชีทุกๆชีวิตแต่ก็เป็นความเที่ยงแท้แน่นอนของทุกชีวิตว่าต้องตายจนจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครจะรู้ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้รู้ความจริงของชีวิตมันน้อยถึงแม้จะยืนถึงร้อยมันก็อาจจะมากสำหรับคนแต่เมื่อเทียบกับชีวิตของคนอื่นก็น้อยคล้ายๆกับเอากระต๊อบไปเทียบกับเรือหาดแต่ถ้ากระต๊อบวางอยู่เฉยๆก็รู้สึกมันใหญ่ดีแต่ไปเทียบกับเรือหาดมันก็เล็กอายุของมนุษย์จึงทรงสอนให้มองในแง่น้อยแต่ให้ใช้ชีวิตไปในลักษณะเหมือนคนมีความรู้สึกว่าไฟมันลุกไหม้อยู่บนศีรษะคนที่มีความรู้สึกได้อย่างนี้ต้องพยายามดับไฟเพื่อให้เกิดความสุขความเยือกเย็นขึ้นในชีวิตของตนเป็นการพลิกโลกขึ้นมามองอีกด้านเป็นจริงในลักษณะที่เจาะลึกหรือว่าอาจจะพลิกขึ้นมาในแง่ที่เป็นจริงก็ได้เพื่ออะไรเพื่อจะไม่ติดไม่คล้องอยู่ในโลกเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดแม้ในการดำรงชีวิตประจำวันหรือไม่ควรคิดว่านี่เป็นเรื่องของการเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเข้าป่าไปเลยต้องบรรลุมรรคผลไปเลยที่จริงนั้นการเข้าถึงความจริงในทุกขั้นตอนของการดำรงชีวิตเรื่องอะไรก็ตามที่เรารู้จริงมากยิ่งขึ้นคือเอาความรู้เข้าไปกำกับเข้าไปกำหนดหมายเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งนั้นๆให้มากยิ่งขึ้นความระมัดระวังก็จะเพิ่มขึ้นโอกาสที่จะพลั้งพลาดสูญหายก็จะน้อยลงมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับคนที่เดินถือของรู้ของนี้จะแตกง่ายกับคนไม่รู้ว่าของนี้แตกง่ายการถือของบุคคลทั้งสองฝ่ายจะแตกต่างกันสติสัมปชัญญะความพยายามการระมัดระวังในการนำของนั้นไปจะไม่เหมือนกันดังนั้นบางครั้งพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มองโลกคือสกลกายในแง่ที่เป็นภาชนะดินภาชนะดินซึ่งคนจะต้องนำไปด้วยความระมัดระวังและแน่นอนต้องแตกแตกในที่ใดที่หนึ่งแต่ในขณะที่นำพาไปนั้นให้ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์จากภาชนะดินเหล่านั้นให้มากนั้นในช่วงของศีลธรรมจัญญาแต่ในช่วงที่จะศึกษาหาความเข้าใจก็จะสอนในแนวที่ให้มองในแง่ของความจริงอย่างแท้จริงของชีวิตก็เหมือนกับภาชนะดินต้องแตกแต่ถ้ามองทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเราหรือเกี่ยวเนื่องกับเราในแง่ของภาชนะดินจิตใจก็จะฟูขึ้นฟุบลงน้อยลงเวลาภาชนะดินแตกเช่นการเสื่อมสลายการแตกทำลายการพรากจากความสูญเสียในด้านต่างๆอาจจะเกิดขึ้นกับความตายอาจจะโรคภัยหรืออาจจะปัจจัยภายนอกหรือการกระทำของตนเองหรือการกระทำของบุคคลอื่นหรือสองอย่างประกอบกันก็ตามความทุกข์ในเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยลงตอนนั้นพระธรรมเทศนาที่ทรงสอนจึงเป็นการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องโลกเพื่อจะอย่างน้อยที่สุดได้รู้เท่าทันตามความจริงทุกขั้นตอนของการดำรงชีวิตจะยอมรับได้ขนาดไหนจะลึกซึ้งได้ขนาดไหน บุคคลได้รับผลเป็นความสุขความสงบในขั้นนั้นนั้นแต่โลกมันก็คงเป็นโลกอยู่นั่นเองเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคนมองมีพื้นฐานสติปัญญาที่แตกต่างกันคนที่มองด้วยความยึดความถือก็จะเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับโลกตลอดไปแต่คนที่มองในแง่ของความเป็นจริงคือผู้รู้อย่างพระริเจ้าทั้งหลายหรือแม้ท่านที่เรียกว่าวินยูชนหรือบัณฑิตที่จริงท่านเหล่านี้ก็เป็นระดับสามัญชนทั่วไปเพียงแต่ว่าปัญญาเห็นประจักษ์ถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นมากกว่าปกติท่านก็อยู่ในโลกด้วยความเดือดร้อนน้อยกว่าคนทั่วไปในขณะที่คนทั้งหลายโศกบางเรื่องท่านอาจจะโศกด้วยหรือโศกน้อยบางเรื่องอาจจะไม่โศกแม้จะการกำหนดหมายในลักษณะเดียวกันคราวนี้เพิ่งดูตัวอย่างเช่นว่าปิยชนคนที่รักจากไปเหมือนกันคนบางคนโศกบางคนไม่โศกบางคนโศกมากบางคนโศกน้อยบางคนเอาเป็นบทเรียนของชีวิตที่จะทำตนเองไม่ให้มัวมาประมาทเพื่อนฝูงด้วยกันอายุอนามใกล้เคียงกันตอนนี้ก็ตายแล้วเราก็คงไม่เท่าไหร่จะตายก็ทำให้รีบเร่งขวนขวายที่จะเพิ่มพูนความดีจนพร้อมที่จะตายหรือไม่กลัวประโลกอย่างที่ทรงแสดงไว้นั่นก็คือการรู้เห็นโลกในแง่ความจริงที่เป็นชั้นการดำรงชีวิตก็จะช่วยให้บุคคลได้รับความสุขความสงบภายในจิตใจแต่เราถึงก็รู้ที่สมบูรณ์อย่างที่ทรงแสดงไว้ในพุทธภาษิตจริงๆก็จะทำให้บุคคลลอยตัวอยู่เหนือสุขสิ่งต่างๆแต่ไม่ใช่ลอยตัวในลักษณะไม่รับรู้อะไรข้อนี้ผมสังเกตว่าธรรมะปฏิบัติมีสองชั้นชั้นธรรมะก็คือชั้นธรรมะในชั้นวินัยก็คือชั้นวินัยยังมีปัญหาเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่มีความยึดถืออะไรแต่เรื่องวินัยจะต้องมีการลงโทษมีการตำหนิมีการบัญญัติมีการห้ามปรามตามลักษณะของการบริหารแต่ปัญหาเหล่านั้นไม่ตกค้างอยู่ภายในใจไม่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ความวิตกกังวลภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าอย่างที่เกิดแก่คนทั้งหลายทั่วไปนั้นการอยู่ในโลกด้วยความรู้เป็นวิถีทางของพุทธเจ้าของพุทธะทั้งหลายคือท่านผู้รู้ทั้งหลายที่จะรับความสุขจากโลกได้เพิ่มขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป